Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank având tema din 1 Corinteni 13, 1 până la 13, despre adevărata dragoste a lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank din însărcinarea lui Dumnezeu. Luca 7, începând cu versetul 13, până la versetul 16, când Domnul a văzut-o, i-a mers la inimă necazul ei, fi i-a zis, nu plânge. Apoi s-a apropiat și a atins targa. Atunci cei ce duceau s-au oprit și el a zis, tinere, îți spun, scoală-te. Atunci mortul s-a ridicat, înșezut și a început să vorbească, iar Iisus l-a dat înapoi mamei lui. Atunci a venit teamă peste toți și îl slăveau pe Dumnezeu și ziceau, un mare profet s-a ridicat între noi și Dumnezeu a privit cu har spre poporul său. Este scris aici, când Domnul a văzut-o, i-a mers la inimă necazul ei. Astăzi, El te vede pe tine, astăzi mă vede pe mine. Astăzi, ceea ce te preocupă pe tine și pe mine, merge la inima Lui, astfel încât soarta noastră să fie întoarsă, necazul să-i fie făcut un sfârșit. Și El spune aici, nu plânge. Există oameni care sunt loviți de tot felul de nenorociri și de probleme, câteodată o vezi și câteodată nu o vezi. Dar Domnul dorește ca să ajute din necaz. El vede nenorocirea noastră, îi merge la inima Lui și El spune, nu plânge, eu sunt aici. Și dacă eu sunt aici, atunci totul se schimbă, se schimbă și situația ta. Acel mort a înviat, leprosul a fost curățit, cel orb a văzut, cel oloc a putut ca să meargă. Când Domnul este prezent, atunci se întâmplă ceva. Noi venim la El și atunci se întâmplă și cu noi, și noi primim totul ce ne dăruiește El prin harul Său. Este scris, apoi s-a apropiat și a atins targa. Acesta este Domnul nostru. El nu vede doar necazul, ci El vine ca să schimbe situația. El ia totul în mâinile sale și atunci totul trebuie ca să se oprească, nu mai are niciun avans. Și cu această oprire vine intervenția lui Dumnezeu, schimbarea, noul început, viața nouă. Aceasta este aici lecția din aceste versete scurte. Atunci El s-a apropiat și a atins targa. El nu s-a uitat doar și a spus, este rău, îmi pare rău, aici se plânge, și El a luat lucrarea în mâna Lui. El s-a apropiat și a atins. Noi ne uităm, dar El nu s-a uitat doar și nu a trecut, ci El a luat lucrarea în mâna Lui care te preocupă pe tine și pe mine. Atunci lucrarea aceasta se oprește, vine schimbul, atunci vine viața nouă cu Domnul nostru. Este scris aici, atunci cei ce o duceau s-au oprit și El a zis, tinere, îți spun, scoală-te. Atunci mortul s-a ridicat, înșezut și a început să vorbească. Voi știți, acest lucru este valabil și în domeniul duhovnicesc. Dacă un om se întoarce, se convertește la Hristos, atunci se izvorește în el un izvor dumnezeiesc și el cheamă numele Domnului și este salvat. Și după aceea vine laudă și preamărire peste buzele sale, și nume lauda și preamărire din inima pentru salvarea, pentru îndurarea primită, pentru iertarea primită. Și versetul 16 este foarte, foarte important. Atunci a venit o teamă peste toți și îl slăveau pe Dumnezeu și ziceau, un mare profet s-a ridicat între noi. Și Dumnezeu a privit cu har spre poporul său. Eu nu doresc ca să forțez Scriptura, dar și astăzi Dumnezeu vede poporul său și îl privește cu har. Conform cuvântului din Scriptură, eu arăt har aceluia față de care sunt cu adevărat plin de har și arăt îndurarea aceluia de care vreau să mă îndur. Când Dumnezeu a trecut pe lângă Moise, el a spus, eu sunt îndurător acelui față de care sunt cu adevărat plin de har și eu îi arăt îndurarea celui de care vreau să mă îndur. Voi știți, noi de fiecare dată am putea ca să vorbim despre dezvoltirea din timpul sfârșitului, despre revenirea Domnului care este foarte aproape, despre mesajul dumnezeiesc, care ne-a fost dăruit prin harul său, pentru care noi în fiecare zi îi suntem mulțumitori lui Dumnezeu. Eu am spus-o deseori, pretutindeni, ei vor merge dintr-un amestec în celălalt. Dar adunarea mireasă, chemată afară, ea nu se va amesteca din nou, ci ea va rămâne separată, dedicată și sfințită lui Dumnezeu. Și ea va fi pregătită pentru ziua glorioasă ale revenirii lui Iisus Hristos, Domnului nostru. Voi în Elveția aveți în acest an aniversarea de 700 de ani, aceasta voi o sărbătoriți. Astăzi are loc în Bern, în stadionul, manifestația mare ale bisericilor și bisericilor libere. Eu am ascultat-o pe scurt în radio când eram pe drum spre Zürich. Când auzi ce se spune acolo, totul este foarte aproape de originalul. Totul este amestecat de politică, de politică religioasă și multe altele. Și deodată îți dai seama cum acest amestec continuă și continuă. Dar Dumnezeu pune la o parte, separă, El cheamă afară. Și El dă și porunca, și nu vă atingeți de nimica necurat. Atunci eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu. Eu mă bucur de fiecare dată din nou când eu mă gândesc la cuvintele care sunt scrise în Amos 8:11, Amos 8, versetul 11, să știți bine, vor veni zile. Așa vorbește Dumnezeu Domnul. Atunci vreau să trimit o foame în țară, dar nu o foame de pâine și nu o sete de apă, ci după auzirea cuvintelor Domnului. Nu interpretări sau păreri, ci cuvântul original al Dumnezeului nostru. În expunerea pe care am reamintit-o mai înainte, în Bremen ședeau două doamne, așa, la stânga mea, în public, și eu mi-am dat seama că transpirau un pic. Și ceea ce eu nu am făcut-o niciodată în viața mea, eu am făcut-o atunci. Și am spus, doamnelor, dacă sunteți de părerea că această vestire nu este hotărâtă pentru dumneavoastră, atunci este bine ca să nu vă forțați, fiți libere ca să părăsiți sala. Și iată, ele s-au sculat și au plecat. Cuvântul Domnului Dumnezeu nu este hotărât pentru toți. Strâmtă este însă poarta și îngustă este calea care duce la viață și doar puțini sunt cei ce o găsesc. Și eu cred că cuvântul se împlinește de fiecare dată, pe care fratele Branham l-a citat foarte des. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl de prima dată. Și toți aceia pe care Tatăl mi-a dat, ei vin la mine și eu le dau viața veșnică. Dacă noi suntem trași în acest mod de Dumnezeu, atunci nu ca să intrăm într-o adunare oarecare, ci să venim la Domnul, nu ca numele nostru să fie înregistrat undeva, și noi să recunoaștem că numele nostru, înaintea întemeierii lumii, a fost deja scris în cartea vieții mielului. Eu fac legătură cu acest text din Amos, capitolul 8:11, cu acel pasaj minunat din Matei 24. Eu cred că acest lucru devine pentru noi tot mai mare. Dumnezeu, în ultimele zile, El a pus pe sfeșnic tot cuvântul Lui, cum, de asemenea, am scos-o deseori în evidență, în decursul istoriei bisericilor, anumite adevăruri au fost puse pe sfeșnic. Depindea de trezirea sau de ștandul din planul lui Dumnezeu, s-a continuat tot mai mult și tot mai mult. Dar acum, la sfârșitul zilelor, nu sunt doar niște adevăruri parțiale, acum tot adevărul, tot sfatul lui Dumnezeu, Evanghelia deplină, sunt incluse în vestire, toate făgăduințele sunt incluse pe care Dumnezeu ni le-a dăruit pentru timpul sfârșitului, prin harul Său. Și cine astăzi dorește ca să meargă și umblă cu Dumnezeu, cine îl crede astăzi pe Dumnezeu, acela crede făgăduințele pe care Dumnezeu le-a dat pentru timpul nostru prezent. Am înțeles și am auzit noi cu toții, cine îl crede astăzi pe Dumnezeu și crede că El este același ieri, astăzi și în vecii vecilor, acela crede că El este și prezent tot timpul pretutindeni și El crede toate făgăduințele pe care Dumnezeu le-a dat pentru timpul acesta prezent. Dacă noi auzim toate programele religioase și despre unitatea, despre dragostea, despre toate temele și după aceea, vezi amestecul. Eu citesc doar două pasaje scurte din Matei 24, și anume versetul 46 și 47. Fericit este un astfel de rob pe care stăpânul său, la întoarcerea lui, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun, el îl va pune peste toate bunurile sale. Trebuie neapărat ca să existe o perioadă înaintea revenirii Domnului Iisus Hristos, așa cum am spus-o deja, nu doar aici puțin și acolo puțin, așa cum a spus-o și profetul Isaia în capitolul 28, ci ceea ce Dumnezeu a descoperit-o prin Harul Său și prin Duhul Sfânt, prin mesagerul și prin mesajul a fost pus pe sfeșnic, astfel ca acest cuvânt restituit să fie pus pe sfeșnic în totalitatea lui și astfel să fie și vestit, astfel încât o mireasă ale cuvântului să fie chemat afară și să fie pregătită. O mireasă care nu merge pe căile proprii, care nu vestește cuvintele proprii, ci care vestește și posedă cuvântul mirelui și îl urmează pe Domnul. În această legătură, eu mă gândesc la Apocalipsa 22. Pentru mine este ceva absolut, este o siguranță definitivă ale cuvântului descoperit în Sfânta Scriptură. Și în zilele noastre, din nou, a fost descoperit. Apocalipsa 22, versetul 6. Apoi mi-a spus, aceste cuvinte sunt vrednice de încredere și veridice. Și Domnul, Dumnezeul duhurilor profeților, l-a trimis pe îngerul său ca să le arate robilor săi ce trebuie să se întâmple în curând. Și aceasta, eu aici și dincolo, și de repetate ori am spus-o, că lucrul ieșit din comun nu constă într-un om oarecare, ci în lucrarea supranaturală ale Dumnezeului nostru. Nu a fost Zaharia, ci a fost îngerul care a venit la el și el stătea în picioare la dreapta altarului pentru jertfa de tămâie și i-a dat făgăduința. Nu a fost Maria, ci din nou a fost îngerul Gabriel care a venit și a anunțat împlinirea istoriei mântuirii. Nu au fost păstorii care erau lângă Betlehem, care ar fi făcut ceva deosebit, ci ei au fost doar de față când s-a întâmplat lucrul deosebit din cer aici pe acest pământ. Și dacă noi mergem în acest mod prin toată Sfânta Scriptură, în Testamentul Vechi și în Testamentul Nou, atunci întotdeauna nu au fost bărbații deosebiți, ci au fost lucrările deosebite, supranaturale din partea lui Dumnezeu, de care au avut parte bărbații lui Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu. Tot așa a fost și în zilele noastre. Voi știți, dacă spui oamenilor că fratele Branham a fost un bărbat deosebit care a primit îndurare din partea lui Dumnezeu, unii dau din cap, alții spun da, poate este așa, dar ce îmi dă aceasta mie? Dar doar atunci când Dumnezeu din cuvânt ne poate arăta că deodată nu un om s-a decis cumva și a prezentat sau a inaugurat un program oarecare și a făcut atent asupra lui, ci că Dumnezeu, într-un mod supranatural, a intervenit în această lucrare a lui. Și când Îngerul Domnului, în 7 mai 1946, înspre ora 23, a venit la fratele Branham, o lumină puternică a iluminat încăperea și el a primit însărcinarea să meargă în toată lumea și să vestească mesajul care va premerge cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos. Ioan a trăit ceva asemănător. El a fost pe insula Patmos și noi citim în Apocalipsa, în capitolul 1, în primele versete, Apocalipsa 1, începând cu versetul 1, descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să le arate robilor săi ce trebuie să se întâmple în curând. Și el a făcut-o cunoscută robului său Ioan prin semne, trimețându-l pe îngerul său. Nu a fost decizia lui Ioan, el a fost alungat, exilat din cauza cuvântului Dumnezeu și din cauza mărturiei lui Iisus. Aceasta a fost prima parte, dar după aceea a intervenit Dumnezeu, atunci Dumnezeu a început ca să lucreze. Ioan a fost de față când s-a întâmplat. Cât de mulțumitor putem fi noi până în zilele noastre, cum un Saul pe drumul înspre Damasc, deodată a fost înconjurat de o lumină din cer care a strălucit împrejurul lui. Și vocea i-a spus, Saule, Saule, de ce mă persecuți? Și deodată el a căzut la pământ. Au existat bărbați al lui Dumnezeu, cum am spus deja, în Testamentul Vechi și în Testamentul Nou, pe care Dumnezeu i-a inclus în lucrarea lui de mântuire. Și atunci au existat întotdeauna și în toate timpurile poporul lui Dumnezeu care a avut parte de această istorie a mântuirii, pe care Dumnezeu în anumite timpuri a și împlinit-o, făcut-o. De aceea, noi scoatem în evidență, nu ca să judecăm pe cineva, nu ca să criticăm pe cineva sau noi să ne considerăm mai buni decât ceilalți, dar totuși scoatem în evidență dacă Dumnezeu în aceste zile face ceva, nu un om, nu William Branham sau altcineva, ci când Dumnezeu intervine în istoria lui de mântuire într-un mod vizibil și simțibil și pune un signal, a arătat direcția și a pus pe sfeșnic făgăduințele pentru aceste zile. Și a putut ca să folosească și să trimită pe cineva care nu a arătat asupra lui, ci asupra Iisus, la fel cum a făcut-o și Ioan Botezătorul. Atunci noi nu avem voie ca să trecem pe lângă aceasta, ca și când Dumnezeu n-ar fi făcut absolut nimic. Cine trece pe lângă lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu, care se împlinește conform istoriei mântuirii aici pe acest pământ, acela trece, de fapt, pe lângă Dumnezeu. Atunci poți ca să cânți psalm cu aleluia, cu gloria și multe alte lucruri, poți ca să practici. Dar la Dumnezeu contează doar ceea ce face El și doar aceia care au parte de lucrarea Lui directă vor ajunge la țintă. Ieri, la această nuntă frumoasă, a fost citită o poezie din 1 Corinteni 13. Și eu doresc ca să spun lucrul acesta, m-a atins foarte mult și eu doresc ca să intru un pic în aceste detalii. 1 Corinteni 13, noi am putea ca să predicăm despre dragoste, putem ca să vorbim despre dragoste, poți ca să o aștepți de la alții, dar întrebarea este dacă noi o posedăm personal, dacă această dragoste este trăită în viața noastră. Aici scrie Pavel în 1 Corinteni 13, dacă aș putea vorbi în limbi omenești și îngerești, dar n-aș avea dragostea, n-aș fi decât o aramă sunătoare sau un cimbal zângănitor. Noi trăim în niște zile unde pretutindeni se vorbește despre iubire, iubire de aproape, dar se spune întotdeauna ceea ce a și spus Dumnezeu, dragoste față de Dumnezeu, dragoste față de cuvântul Lui, dragoste față de aproapele nostru, dragoste față de adevăr. Noi vom mai citi unele versete cu privire la această temă. Este scris, și aici este doar vorba despre dragostea dumnezeiască. Și dacă aș avea darul vorbirii profetice și aș ști toate tainele și aș avea toată cunoașterea și dacă aș avea toată credința încât aș putea muta munții, dar mi-ar lipsi dragostea, atunci n-aș fi nimic. Cuvântul nimic nu mai permite ca să mai existe ceva. Noi am auzit în urmă cu câteva zile despre Iashiv Gandhi, al cărui rămășițe muritoare au fost arse și n-a mai rămas nimica. Dacă este scris aici, dacă mi-ar lipsi dragoste, atunci n-aș fi nimic. Și dacă am avea darul vorbirii profetice, toată credința și am ști toate tainele și am avea toată cunoașterea tuturor tainelor. Dar dacă ne-ar lipsi dragostea dumnezeiască, dacă n-ar fi în noi, atunci noi suntem un nimic. Continuăm. Și dacă mi-aș împărți toată averea la cei săraci și dacă mi-aș da trupul să fie ars, dar nu aș avea dragoste, nu mi-ar folosi la nimic. Dragii mei, noi avem nevoie de totul ce ne-a dăruit și ne dăruiește Dumnezeu. Dar totul ce ne dăruiește Dumnezeu trebuie ca să fie încorporat în această dragoste dumnezeiască. Așa cum un mecanism sau un angrenaj trebuie ca să fie uns cu ulei, tot astfel, tot mecanismul ale adunării Dumnezeului celui viu trebuie ca să fie învăluit în unde lemnul Sfântului Duh, astfel încât totul să meargă bine. În versetul 4 este scris, dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea este lipsită de gelozie și de invidie, dragostea nu se laudă, nu se umflă. Nu este lipsită de considerație față de alții, nu caută folosul propriu, nu se lasă cuprinsă de mânie, nu pune la socoteală răul, nu se bucură de nedreptate, ci mai degrabă se bucură cu adevărul. Ea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, rabdă totul. Putem noi, ca să mărturisim aceasta de la noi personal, există poate încercări în viețile noastre unde noi suntem chiar la limitele noastre și noi tindem să întrebăm, oare trebuie ca să fie totul așa? Oare nu ar fi trebuit ca să intervină Dumnezeu în aceste ostilități pe care le trăim dacă oamenii ne dreptățesc în mod intenționat? Cum este atunci situația? În versetul 8 noi citim, dragostea nu încetează niciodată. Darul vorbirii profetice va avea un sfârșit. Vorbirile în limbi vor înceta. Cunoașterea va avea un sfârșit. Căci cunoașterea noastră este în parte. Și darul vorbirii noastre profetice este în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, ce este în parte, se va sfârși. Acum Pavel ajunge la acest punct și scrie, când eram copil, vorbeam ca un copil, gândeam ca un copil și judecam ca un copil, dar de când am devenit bărbat, am lepădat ființa copilărească. Căci acum vedem într-o oglindă doar chipuri nedeslușite, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunoașterea mea este doar în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin, după cum și eu am fost cunoscut pe deplin. Acum însă rămân credința, nădejdea și dragostea. Acestea trei, dar cea mai mare dintre acestea este dragostea. Noi am înțeles că aici este vorba despre dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu, firea lui Dumnezeu, totul ce este Dumnezeu, este turnat în inimile noastre prin Duhul Sfânt. În capitolul 14, 1 este scris, urmăriți dragostea, dar răvniți și după darurile Duhului și mai ales după darul vorbirii profetice. Noi știm că Apostolul Pavel a tratat totul referitor la toate adunările, fiecare temă care ar fi putut ca să fie adusă vreodată pe ordinea zilei ale adunării nou testamentale, totul a fost tratat și descris în scrisorile. Noi putem ca să fim mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă situațiile în diferitele adunări locale erau atât de diferite. Au existat probleme diferite, au existat necazuri, au existat întrebări care au fost puse. Totul s-a întâmplat pentru noi, astfel ca noi astăzi să posedăm un răspuns complet din Cuvântul lui Dumnezeu. Nu noi trebuie ca să ghicim ce ar putea ca să fi fost spus sau ce răspuns să dăm la anumite întrebări. Dumnezeu a dăruit harul său, El într-adevăr s-a gândit la totul. Haidem ca să ne cercetăm în acest moment, eu pe mine și fiecare pe sine. Dacă dragostea lui Dumnezeu, despre care este scris aici, este într-adevăr această dragoste desăvârșită de Dumnezeu în inimile noastre, dacă a fost turnată în inimile noastre prin Duhul cel Sfânt. Dacă noi, într-adevăr, din toate inimile noastre și din tot sufletul nostru și cu toată puterea noastră îl iubim pe Dumnezeu, aceasta include dacă noi să facem ceea ce a spus El, căci El spune, dacă voi mă iubiți, veți ține cuvântul meu. Lucrul acesta este necesar. Nu sunt doar niște reguli pe care le-a dat Dumnezeu cumva, ci El a știut exact de ce El a cerut una și cealaltă. Astfel ca ascultarea noastră să fie verificată. Eu doresc ca să citesc mai departe din Roman, de asemenea acest cuvânt cunoscut, Roman 5, versetul 5. Cine n-ar fi avut acest verset biblic în inima lui sau în gândirea lui? Roman 5, versetul 5. Însă nădejdea nu duce la dezamăgire, pentru că dragostea lui Dumnezeu este turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat. Noi posedăm această nădejde și Ioan scrie, și cine își pune nădejdea aceasta în el se curăță, după cum el este curat. Nouă ne este spus, însă nădejdea nu duce la dezamăgire, pentru că dragostea lui Dumnezeu este turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Dragii mei, în această vestire sau prin această vestire, trebuie ca să fie pregătită adunarea mireasă și să fie adusă în acea stare, ca să fie capabilă pentru răpirea. Și toate aceste cuvinte fac parte din această necesitate. Ele trebuie ca să fie crezute și trăite. Cum am spus și mai înainte, dragostea lui Dumnezeu unește cu Dumnezeu și cu totul ce vine de la Dumnezeu. Am înțeles noi aceasta? Dragostea lui Dumnezeu ne conduce în totul dumnezeiesc, așa cum am și citit-o. Ea este turnată prin Duhul în inimile noastre. Și Pavel scrie către Corinteni, căci Duhul cercetează totul, chiar și adâncimile lui Dumnezeu. Nu Duhul omenesc, ci Duhul lui Dumnezeu cercetează totul, chiar și adâncimile lui Dumnezeu. Din Galateni, capitolul 5, eu de asemenea doresc ca să mai citesc câteva versete. Poate ca să ne fie arătată oglinda cuvântului lui Dumnezeu. Eu să o țin în fața mea și fiecare are dreptul să privească în oglindă și ca să vadă care este situația noastră. Eu n-am văzut pe nimeni care s-a uitat în oglindă și ca să vadă cum arată altcineva. Cine se uită în oglindă, acela dorește ca să știe dacă la el personal este ceva necesar pentru corectură. Cine dorește ca să vadă dacă cumva cravata nu este perfectă sau altceva, dacă ai lucrat în bucătărie, poate ai primit niște stropituri, totul se poate întâmpla. Anumite lucruri trebuie ca să fie ordonate, aranjate și în viața noastră naturală. Noi suntem încă pe acest pământ. La fel este și situația ca în domeniul duhovnicesc. Unele lucruri ar trebui ca să fie corectate, dar noi nu le vedem. De aceea noi privim în oglinda cuvântului. Pavel scrie, căci acum vedem într-o oglindă doar chipuri nedeslușite, un pic cam șterse, dar atunci vom vedea față în față și nume foarte clar. Eu cred că în această legătură în care și este scris, dar când va veni ce este desăvârșit, ce este în parte se va sfârși. acest moment trebuie ca să sosească, în care noi nu vedem chipuri nedeslușite, ci noi să vedem totul clar în lumina lui Dumnezeu și să și trăim și să avem parte de ceea ce face Dumnezeu acum. Haidem ca noi să privim în această oglindă ale cuvântului. Noi îl găsim și în Galateni, capitolul 5. Galateni, capitolul 5, începând cu versetul 13. Voi însă sunteți chemați la libertate, iubiți frați, dar nu abuzați de libertate ca de un prilej potrivit pentru carne, ci slujiți-vă unii altora prin dragoste. Căci întreaga lege își găsește împlinirea într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați între voi, aveți grijă să nu fiți înghițiți unii de alții. Tocmai adunarea la care s-a adresat Pavel a avut un început foarte minunat. Totul era minunat și frumos și Pavel întreabă în versetul 7: vă lăsați rătavând așa de frumos, cine v-a oprit? Încât nu mai vreți să ascultați de adevăr. Aici noi vedem că la cei credincioși nu este vorba despre începutul minunat, ci este vorba despre sfârșitul minunat. Voi luaserăți un avânt așa de frumos. Cine v-a oprit? Încât nu mai vreți să ascultați de adevăr. Aici duhurile deja atunci la început s-au despărțit. Adevărurile biblice au fost vestite și unii credincioși nu le-au acceptat. Și noi vedem aceasta, că acești bărbați ale Dumnezeu, cu autoritatea dumnezească ale cuvântului Dumnezeu, au vestit. Ei au știut cine nu primește adevărurile biblice pe care ei le vestesc în numele Domnului, care nu permite ca să fie corectat, acela a avut un început frumos, dar după aceea este pusă întrebarea, încât voi nu vreți să ascultați mai departe de adevăr. Un lucru este ca să întrebi ce este adevărul și să mai mergi și un pas mai departe. Eu caut adevărul, dar după aceea, când ne este prezentat adevărul, noi să și îl primim și să-l și trăim, să-l transpunem în fapte. Eu mă gândesc acum la acest student iezuit din Olanda. El a studiat 8 semestre și la oamenii de afaceri a Evangheliei de pline el a devenit credincios. Și după aceea el a venit și la Krefeld și a vrut ca să vorbească, să discute cu mine despre dumnezeirea. Și voi știți, ceea ce o poți primi doar prin descoperire, aceasta nu o poți împărtăși unui om, ci aceasta trebuie ca să-ți fie dat direct de către Dumnezeu. Poți ca să citești 100 de versete biblice și dacă Dumnezeu nu dăruiește o descoperire, atunci totul a fost împrisos. Ei citesc versetele lor, noi citim versetele noastre și citim din nou și din nou, vă știți. Lucrul acesta se poate întâmpla cu orice temă biblică. Catolicii citesc Biblia în modul propriu și protestanții în modul lor propriu, adventiști în modul lor. Fiecare citește Scriptura din punctul lui de vedere. Dar depinde ca noi să citim Biblia după plăcerea lui Dumnezeu. Nu ca noi să introducem idei proprii, ci noi să primim descoperirea gândurilor lui Dumnezeu și să le primim. Și așa cum El s-a descoperit în Iisus Hristos, așa ne place nouă. Și acest bărbat mi-a spus după aceea, după ore de discuții: așteptați dumneavoastră de la mine ca ceea ce am învățat eu în timpul de 8 semestre sau ce am fost învățat, eu acum doar să uit? Eu cred că fie că am scris-o în carte sau într-o broșură, dar El mi-a explicat-o. Care este lucrul principal în teologia? Într-adevăr, este vorba de un triunf. Relația între Tatăl și Fiul, între Fiul și Tatăl, între Tatăl și Duhul, între Duhul și Fiul, și așa mai departe. Un înainte și înapoi și tot timpul întoarcere ca într-un cerc. Eu de asemenea am vrut ca să știu de ce nu dorește ca să iese afară din acest cerc magic. Tocmai această învățătură ale Trinității, unde ei susțin că de la început din veșnicie ar fi existat trei persoane independente a lui Dumnezeu. Trei sunt trei și așa rămâne. Dar unul este unul. Și Biblia spune, ascultă Israele, Domnul este Dumnezeul nostru, doar Domnul, El este singurul Domn. În afară de El nu există alt Dumnezeu. De la veșnicie nu a existat altceva decât un Dumnezeu. Și în veșnicie nu va exista doar un Dumnezeu. Acest singurul Dumnezeu s-a descoperit ca Tatăl în Fiul și prin Sfântul Duh, astfel încât sfatul lui de mântuire cu omenirea să fie înfăptuit. Dar o comparație nu este necesară în acest caz, ci întrebarea este întotdeauna care este poziția noastră față de Dumnezeu și cum ni s-a descoperit Dumnezeu nouă. Haidem ca să ne reîntoarcem la acest cuvânt. Aici ne este spus mai departe, în Galaten 5, începând cu versetul 16, vreau să spun, umblați în Duhul, atunci cu siguranță nu veți împlini pofta cărnii. Întrucât carnea, cu pofta ei, se împotrivește Duhului și tot la fel Duhul se împotrivește cărnii, căci acestea două sunt în luptă una împotriva celeilalte, pentru ca să nu faceți ceea ce doriți să faceți. Însă dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu mai sunteți sub lege. Vădite sunt faptele cărnii, și anume desfrânarea, necurăția, destrăbălarea, slujba idolească, vrăjitoria, dușmăniile, cearta, gelozia, mâniile, egoismul răutăcios, discordia, partidele, invidia, patima beției, chefurile și așa mai departe. Despre acestea v-am mai spus deja înainte, iar acum repet că cine face astfel de lucruri nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Un cuvânt foarte, foarte serios. Cum ne-am dat noi cu seama, registrul acesta este foarte lung. Câteodată există și registre mai scurte, dar acesta este destul de amplu. Aici este spus despre slujba idolească, răvăjitoria, dușmăniile, cearta, gelozia, mâinile, egoismul, răutăcios, discordia, partidele și așa mai departe. Toate acestea sunt puse pe un nivel. Și după aceea este scris foarte dur, cine face astfel de lucruri nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură spune că noi suntem moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori al lui Hristos. Sfânta Scriptură ne spune cum nu ne va și dărui împreună cu El toate lucrurile. Noi posedăm făgăduințele cele mai mari și cele mai minunate și de ce le posedăm? Ca să le fi trăim, ca să devenim părtași ale naturii lui Dumnezeu și noi ne dăm seama de fiecare dată că făgăduințele sunt legate cu cuvântul lui Dumnezeu, cu Dumnezeu și dacă aceste cuvinte ale lui Dumnezeu intră în noi, dacă noi le credem, așa cum a făcut-o și Maria, ea a crezut făgăduința, atunci se poate spune și nouă, o fericită este cea care a crezut, căci făgăduința pe care i-a dat-o Domnul se va împlini. De la versetul 22 este scris, rodul Duhului, în schimb, constă în dragoste, bucurie, pace, răbdare, generozitate, bunătate, credincioșie, blândețe, statornicie. Împotriva unor astfel de roade, legea nu poate ridica acuzație. Ce fel de cuvânt minunat al lui Dumnezeu! Rodul Duhului este început cu dragoste. Mulți susțin că dragostea este un dar, dar dragostea este un rod al Duhului. Fiindcă dragostea lui Dumnezeu este turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Și după aceea începe totul dumnezeiesc cu creșterea în noi. Odată trebuie ca să fie făcut un început. Odată și noi trebuie ca să fie trăit, cu toate că am fost binecuvântați, cu toate lucrurile care le-a făcut Dumnezeu deja, ca această dragoste a lui Dumnezeu să fie turnată prin Duhul Sfânt în inimile noastre. Și în acest mod să aibă loc o creștere duhovnicească. Și totuși, noi rămânem niște oameni natural. Noi mâncăm, noi bem, cum fac și toți ceilalți, mergem cu mașinile noastre sau zburăm cu avionul, ne îmbrăcăm, cum se îmbracă și toți ceilalți, pe din afară, așa că într-un cântăreț, pe din afară, încă nu se vede nici de cum. Ce vom fi noi în viitor? Totul începe în inima noastră, în sufletul nostru, astfel încât Dumnezeu, prin sângele mielului, prin cuvântul lui și prin Duhul, să înceapă să lucreze, până când ajungem la împlinirea și cu umplerea cu plinătatea lui Dumnezeu. În 1 Ioan, apostolul scrie unele lucruri și cuvinte foarte minunate. Eu doresc ca să citesc trei pasaje. 1 Ioan, capitolul 5, 1 Ioan 5, începând cu versetul 1 până la versetul 4. Oricine crede că Iisus este unsul lui Dumnezeu, acela este zămislit din Dumnezeu. Și oricine îl iubește pe tatăl său, îi iubește și pe copiii săi. Prin aceasta recunoaștem că îi iubim pe copiii lui Dumnezeu, dacă îl iubim pe Dumnezeu și împlinim poruncile lui. Căci aceasta este dragostea de Dumnezeu, să ținem poruncile lui, și poruncile lui nu sunt grele. Pentru că tot ce este zămislit din Dumnezeu biruiește lumea. Și aceasta este puterea biruitoare care a biruit lumea, credința noastră. Aici ne este prezentată credința pe care Domnul o numește credința conform Scripturii. Dacă noi suntem zămisliți din Dumnezeu și născuți din Dumnezeu, atunci noi suntem copii al lui Dumnezeu. Și despre nașterea din nou merge mai departe la împlinirea cu Duhul Sfânt și la viața în Duhul, prin credința împreună cu Dumnezeu. De asemenea, ne este și spus, prin aceasta recunoaștem că îi iubim pe copiii lui Dumnezeu, dacă îl iubim pe Dumnezeu și împlinim poruncile lui. Mai înainte, noi am citit că în această singură poruncă, să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, totul este cuprins. Cine îl iubește pe Dumnezeu din toată inima lui și pe aproapele său ca pe el însuși, acela se află în centrul împlinirilor tuturor lucrurilor care sunt scrise în legea, în porunci și în profeți. Și ceea ce este cerut acolo, nu este nevoie ca să vii cu porunca, tu trebuie, tu neapărat trebuie, ci atunci legea lui Dumnezeu este legea Duhului pusă și scrisă în noi. Fi nu unul trebuie ca să-l învețe pe celălalt, arătându-i tot timpul litera. Eu nu de mult am scris și despre sabatul și tăierea împrejur, am trăit-o în Polonia, că oamenii, într-adevăr, iau cele 10 porunci, atunci îți dai seama imediat ce doresc ei, de fapt, unde să ajungă. Dacă vine întrebarea, credeți că cele 10 porunci încă sunt valabile, atunci eu imediat pot ca să spun oamenilor, voi vreți ca să mă întrebați despre sabatul cu ocolire. Noi aceasta am învățat-o deja în decursul anilor. Și dacă le citesc după aceea, dintr-un capitol al lui Moise, de 5 ori Dumnezeu, una după cealaltă, a spus că El obligă Israelul pentru ținerea sabatului, dar nu adunarea nou-testamentală. Lucrul acesta noi trebuie ca să-l știm și nu este permis ca altcineva să-ți pună poveri asupra ta pe care nu poți ca să le porți, ci așa cum ne este scris în Faptele Apostolilor, să nu mai punem peste credincioșii din neamuri nicio altă povară decât următoarele lucruri care sunt neapărat necesare. Adică să vă feriți de carnea jertfitirilor, de a mânca sânge, de carnea de animale sugrumate și ce mai urmează? O știți? Oare ați citit cu toții Faptele Apostolilor? Sau ascultăm o dată în lună aici ceva? Câți citesc într-adevăr într-un mod regulat Sfânta Scriptură zilnic? Eu o cred fără ca să ridicați mâinile voastre. Eu doar am vrut ca să o reamintesc. Nu este suficient ca să ne lăsăm subjugați de litera cuvântului. Litera trebuie ca să coincidă cu realitatea. Aceasta înseamnă Testamentul Vechi trebuie în totalitate să se reverse în Testamentul Nou și să crească. De aceea eu am fost silit ca în acea adunare să fac observația, noi nu mai avem nevoie de nimeni care să ne prezinte un comentar nou testamental. Pentru mine, comentarul nou testamental este deja scris și anume în cele 4 evanghelii, este scris deja în toate scrisorile, este scris deja în cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât nimeni să fie cumva în neclaritate cu privire la aceste lucruri pe care Dumnezeu ni le-a spus și ne-a iluminat clar în cuvântul Lui. Și El a avut de grijă ca acestea să fie și învățate. Din 1 Ioan, capitolul 3, eu doresc ca să citesc versetul 18. 1 Ioan 3, versetul 18. Copilașilor, să nu iubim cu vorba și nici cu limba, ci cu fapta și în adevăr. Și acesta este un cuvânt foarte important. Noi să nu așteptăm de la alții lucrul acesta, ci noi să o facem personal. Dacă ne este dorit din partea Domnului, noi să facem ceea ce așteaptă El de la noi. Din 1 Ioan, capitolul 4, eu de asemenea doresc ca să citesc pe scurt un verset. 1 Ioan, capitolul 4, aici noi citim versetul 12 și după aceea începând cu versetul 16. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dar dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne necurmat în noi și dragostea Lui a ajuns la desăvârșire în noi. Și acest cuvânt nu este necesar ca să mai fie mai mult explicat. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Așa este scris și în Evanghelia lui Ioan, în capitolul 1. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Fiul născut dintr-unul, care este în sânul Tatălui, acela a adus vestea despre El. Pe cine l-a văzut Adam? Pe cine l-a văzut Moise? Pe cine l-a văzut Avram? Pe cine l-au văzut toți bărbații aceștia? Ei au văzut Domnul Dumnezeu, Elohim, ca Yahweh descoperit. Cel nevăzut s-a descoperit vizibil în statura omenească, la început ca Logos, ca cuvântul care a devenit trup și a locuit printre noi. Noi am văzut slava Lui și în El a locuit toată plinătatea dumnezeirii. Și noi posedăm toată plinătatea în El prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Nu doi sau trei Dumnezei, ci un Dumnezeu este destul de puternic, un Dumnezeu este suficient, acest singur Dumnezeu adevărat, Creatorul cerului și al pământului, El poate ca să facă toate lucrurile, El le și face în modul Lui. Așa cum El a hotărât totul în sfatul Lui veșnic valabil. El spune, sfatul meu hotărât să se împlinească și tot ce-mi este plăcut voi duce la împlinire. Nu suntem noi bucuroși despre aceasta dacă noi acum o vedem sfârșitul tuturor lucrurilor din punctul de vedere pământesc, poate ne mai merge mai rău sau mai bine, nimeni nu poate prognostica ce fel de avantaje sau dezavantaje vor exista într-o țară sau alta. Dar un lucru știm, că totul va fi scuturat și amestecat astfel ca să se piardă încrederea în politicieni, în economia, în guverne. Pretutindeni va fi nemulțumire într-un mod sau altul. Astfel ca acel bărbat binevoitor, care posedă toată situația în mâinile sale, va ghida sorțile în direcția corectă. El va primi atunci stima și respectul mare. Bineînțeles, în mijlocul nostru nu mai există orbi, prin cuvântul Domnului, care este lumina picioarelor noastre, noi recunoaștem cel mai clar care este dezvoltarea lucrurilor acum în timpul sfârșitului. Totul este scuturat, doar singura împărăție nu. Fratele Branham a spus-o deja, cred că a fost în martie 62, El a spus, când împărțirea Berlinului va avea un sfârșit și va fi din nou unit, atunci împărăția romană se va renaște din nou și va deveni așa cum a fost înainte. Așa se și întâmplă. Popoarele poate se împotrivesc, sunt împotrivă, sunt jigniți, sunt enervați, merg pe străzi și protestează. Lucrul acesta nu folosește la nimic. Și eu vă spun de ce. Dacă Dumnezeu a descris această dezvoltare în cuvântul Lui și a spus-o dinainte în cuvântul Lui, că toți regii pământului își vor punea puterea Lui și autoritatea Lui până când vor fi împlinite cuvintele Lui Dumnezeu. Dacă este scris așa, trebuie ca să fie așa, fiindcă Dumnezeu a spus-o așa. Amin. Așa este. Atunci ne mai este spus cetatea cea mare care are stăpânire peste regii pământului. Și atunci doar trebuie ca să afli despre școala diplomatică din Vatican și cine sunt acolo instruiți și școlarizați, atunci știm ce se întâmplă. Că în toate popoarele pământului sunt răspândite aceste rădăcini și ei știu întotdeauna exact unde sunt ei sfătuiți și cum sunt sfătuiți, ce trebuie ca să spună. Sunteți voi de părerea că ei ar avea toți aceiași idei în toată lumea? Ei au primit informațiile ce să spună și cum să facă într-un moment, într-o situație oarecare, aici și în toată lumea. Nu doresc ca să intru în mai multe detalii, dar tehnica o face posibil. În același timp, lucrurile pe toată lumea pot ca să fie puși în mâinile lor, pot ca să fie citit totul ce este astăzi pe ordinea zilei. Nu de mult, în urmă cu un jumătate de an, am vorbit cu o doamnă în ietate și eu am încercat ca să-i explic că noi în birou avem un aparat. Dacă cineva ne trimite o scrisoare din New York, atunci el îl bagă în fax. Și atunci ea întreabă, ce este aceasta? Și atunci i-am spus, este așa și așa. Și doamna aceasta avea vârsta de 89 de ani, doar cât a putut, a înțeles ea tehnica, dar după aceea a întrebat, în câte zile ajunge această scrisoare? Eu i-am răspuns, în același minut, când este băgat în aparat în New York, la mine iasă și eu îl pot citi. Ea atunci i-a spus, ea mai bine nu spun ce a spus ea, dar în orice caz, ea a considerat aceasta ca ceva imposibil ca să se întâmple așa ceva. Ea a întrebat, este un telegram, aceasta ar fi înțeles-o. Dar vedeți, tehnica este foarte avansată și face posibil totul acesta. Astfel încât, sub un patronaj pretutindeni în toată lumea, există aceleași statement-uri și informații, declarații și luare de poziții. Totul se poate coordona astfel încât te miri. Dacă nu știi unde are loc coordonarea, oamenii în același timp pretutindem pe acest pământ spun același lucru referitor la aceeași temă. Dar vedeți, lucrul acesta a devenit în acest mod și este potrivit timpului nostru. Și de fapt, noi suntem mulțumitori fiindcă este timpul sfârșitului. Poate ca să vină și să se întâmple ce vrea. Noi așteptăm revenirea Domnului și noi așteptăm lucrul cel mai bun care va mai veni pentru adunarea Dumnezeului Celui Viu și după aceea, bineînțeles, și pentru Israel. Eu doresc ca să mai citesc din 1 Ioan, capitolul 4, începând cu versetul 16. Și noi am recunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. În aceasta dragostea a ajuns la desăvârșire în noi, că avem o încredere plină de bucurie în ziua judecății. Căci așa cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Teama nu este în dragoste, ci dragostea desăvârșită alungă teama. Pentru că teama are de-a face cu pedeapsa. Așadar, cel care simte teamă nu a ajuns încă la desăvârșire în dragoste. Noi iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Amin. Dacă cineva pretinde, eu îl iubesc pe Dumnezeu și totuși își urește fratele, atunci acela este un mincinos, căci cine nu-și iubește fratele pe care îl vede, cu siguranță nu-l poate iubi pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut. Și avem această poruncă de la El, că cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Eu doresc, în concluzie, să mai spun ceva, astfel ca noi să nu avem impresia că oamenii credincioși acoperă sub dragostea, dreptatea și tot restul, așa ceva nu este spus. Totul își are locul lui. Eu vă dau un exemplu. Eu, în decursul lui ianuarie și februarie, am făcut mai multe vizite într-o închisoare. Acolo eu am întâlnit pe un bărbat care 18 luni este închis, dar nevinovat. Așa cum el mi-a prezentat în mod convingător situația. Eu am intervenit și în decursul a 3 săptămâni el a fost liber. Dar știți ce s-a întâmplat? Acest lucru nu este bine să fi spus în public, dar magistratul și avocatul au stabilit că el doar trebuie să recunoască că ar fi vinovat. Atunci va fi eliberat. Același bărbat mă sună disperat. Eu i-am dat cartea, creștinismul tradițional, și el a și citit-o. După ce a fost eliberat, el mă sună și m-a numit deja fratele Frank și a zis: fratele Frank, eu sunt atât de disperat, fiindcă avocatul m-a silit și m-a forțat să recunosc că eu sunt vinovat. De altfel, ar fi trebuit să rămân mai departe în închisoare 18 luni închis nevinovat. Acest bărbat va da el în judecată pe alții. Am fi putut spune: dragostea acoperă totul, lasă justiția să rămână justiția. Eu vă spun cum gândesc eu și apreciez eu aceste lucruri ca Ewald Frank, nu ca bărbat al lui Dumnezeu. Eu aș fi băgat pe câțiva judecători în închisoare după ce am fost eu în închisoare și am văzut ce se întâmplă acolo. Există atâta nedreptate pe acest pământ. Eu mă gândesc acum și la investigația fiscală și la alte lucruri nedrepte. Atunci eu, într-adevăr, l-aș ruga pe Domnul ca să-mi dăruiască înțelepciunea ca eu să știu ce să fac întotdeauna. Pe de o parte, poți ca să fii umplut cu dragostea dumnezească, este bine așa, dar pe de altă parte, simțul dreptății să nu se piardă și să închizi ochii pentru totul ce se întâmplă și să spui: ah, se va face, se va rezolva cândva. Domnul nostru a fost el, dragostea descoperită în persoană, dar acolo unde trebuia să fi făcută ordine, acolo el a făcut ordine. Unde trebuia ca să fie răsturnate mesele, acolo el a răsturnat mesele. La timpul potrivit, el a făcut lucrul potrivit. Așa și noi trebuie, ca credincioși, ca copii al lui Dumnezeu, să primim harul lui Dumnezeu și să deosebim între lucrarea respectivă și între oameni. Dacă este vorba despre lucrarea respectivă, este un lucru. Dar dacă este vorba despre omul respectiv, atunci este cu totul altceva. Un om poți ca să-l ierți, dar nu poți ca să permiți ca ceea ce este nedrept și incorrect. Trebuie ca să ai posibilitatea ca să prezinți ceea ce este adevărat și corect. Credincioșii să nu creadă că ei trebuie ca să suporte totul și cu dragostea noi acoperim totul. Și la sfârșit noi avem nevoie de încă un rucsac ca să putem purta totul ce oamenii ne împovăresc. Dumnezeu să ne dăruiască și în acest punct sobrietate, claritate și harul Său, astfel încât noi să nu umblăm proști loial prin această lume, ci sobri și clar în toate zilele săptămânii și duminică și să știm exact ce își are unde locul și în care timp este una sau cealaltă potrivită. Eu cred că Dumnezeu ne va dărui fiecăruia dintre noi harul Său, astfel încât noi să înțelegem despre ce este vorba. Noi încă suntem în lumea aceasta și în mijlocul unei lumi nedrepte, și Sfânta Scriptură o spune, Domnul a spus-o dinainte, și pentru că fără de legea se va înmulți peste măsură, în cei mai mulți dragostea se va răci. Astăzi noi avem tema dragostei și am atins-o și am tratat-o într-un mod oarecare, dar în nimeni dintre noi să se răcească această dragoste dumnezească. Din contră, noi să primim în inimile noastre ceea ce este scris în prima scrisoare către adunarea lui Iisus Hristos în Apocalipsa 2. Așadar, amintește-ți de la ce înălțime ai căzut și întoarce-te la dragostea cea din tâi, la dragostea dumnezească, arzătoare, care este revărsată în inimile noastre prin Duhul cel Sfânt. astfel încât roade și daruri ale Duhului să fie funcțional în această baie de dragoste dumnezeiască, să trăiască și să se dezvolte și să fie o binecuvântare pentru noi toți. Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care ne-a chemat prin Harul Său și ni s-a descoperit și ne-a făcut cunoscut despre ce este vorba în aceste zile, El să se îndure de noi, să ne ia de mâna noastră și să ne conducă pe calea cea dreaptă de dragul numelui Său. El să ne ajute ca noi să recunoaștem și mai bine ziua și timpul în care noi trăim. El să dăruiască harul Său, astfel încât noi să ne dedicăm și mai mult Lui, să ne dedicăm total, astfel încât viața noastră să aparțină Lui total, tot timpul nostru, totul ce posedăm, să fie dedicat Lui în vecii vecilor. El să-și dăruiască binecuvântarea Lui prin harul Său. Amin. Haidem ca să ne ridicăm pentru rugăciune. O, Domnul Dumnezeul nostru, Tu ai văzut mâinile ridicate, Tu ai văzut de asemenea mâinile care n-au fost ridicate. Noi Te rugăm, credinciosul Dumnezeu, astfel ca Tu să îi ajuți pe toți. Atunci, femeia aceasta nu a venit din pricina proprie, ci din cauza fiului ei. Iubitul Domn, fie că este vorba despre noi, necazul nostru propriu, sau dacă este vorba despre alții sau necazurile lor, dacă noi venim la Tine, atunci Tu nu ne vei goni. Tu Te vei opri și Te vei preocupa de noi și de lucrării care ne preocupă. O, Doamne, eu rog aceasta pentru mine și pentru noi toți în acest ceas. Ai grijă de noi toți și lucrării pe care noi nu o putem rezolva, ajută-ne, pe care noi nu o putem schimba sau duce la sfârșit, unde noi suntem neajutorați. O, Doamne, astăzi să se împlinească, astăzi, în acest ceas, să se împlinească. Tu ești în fața noastră și Tu ne vorbești. Nu mai plânge, crede doar și Tu vei vedea slava lui Dumnezeu. Tu Te-ai preocupat de noi într-un mod îndurător și totul ce ne privește pe noi nu a fost indiferent în ochii Tăi. Fie că ne întristează situația sau ne îngreunează viața, și noi nu putem ca să-Ți slujim așa cum am fi dorit ca să o facem, cu multă bucurie, o, Doamne. Dar noi dorim ca să scoatem apă din izvoarele mântuirii. Noi dorim ca să fim conduși de Tine prin pacea Ta și ca să vestim acest mesaj ale păcii. Tu să rezolvi problemele noastre toate. Preocupă-Te de noi toți prin harul Tău, o, Doamne. Aceasta să fie ziua pe care Tu ai făcut-o, spre lauda și cinstea numelui Tău. Vino Tu și ajută-ne. Tu să învii pe cei morți, salvează pe cei pierduți, iartă tuturor acelora care sunt vinovați și fie-Ți milă de noi toți. Din cauza numelui Tău, iartă-ne toată vina noastră, toate păcatele și toate neascultările, totul, o, Doamne, și Tu să-Ți confirm cuvântul Tău în noi. Salvează în special pe cei pierduți. O, Doamne, binecuvintează-i pe aceia care astăzi sunt de prima dată în mijlocul nostru, într-un mod deosebit. Binecuvintează-i. O, Dumnezeul credincios, pune Tu mâinile Tale peste ei. Tu să o faci cu noi cu toții. Toți să fie salvați, toți să fie eliberați, toți să fie vindecați și toți să fie binecuvântați. Din partea ta, din partea Dumnezeului veșnic credincios, tu ai dăruit binecuvântarea ta prin Hristos peste tot poporul tău. Ajută-ne ca noi să fim cei binecuvântați ale Domnului. Conform cuvântului din Scriptură, eu te voi binecuvânta și tu vei fi o binecuvântare. Dăruiește-ne și înțelegerea pentru viața noastră pământească, astfel încât să fie ordonată conform voii tale. În toate domeniile, fie în domeniul duhovnicesc și trupesc, în toate domeniile, dăruiește-ne înțelegerea necesară și dragostea lui Dumnezeu și pacea lui Hristos, care este mai înaltă decât înțelepciunea omenească, să cărmuiască inimile noastre, simțurile noastre, în Iisus Hristos, Domnul nostru. Ție îți aducem mulțumirea în numele sfânt al lui Iisus. Aleluia! Amin!